Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.
Olomasina roa no tsarontsika amin'izao faraika amin'ny 30 Aogositra izao satria samy azo ankalazaina amin'izany avokoa na i Masinda Aristide na i Masinda Monnonat dia mirarosoa izay rehetra mitondra n'izany anarana izany. Filozofy grika tamin'ny taonjato faharoa i Aristide. Mpanompo sampy izy io ary nonona tao Atena. Ny bebaka hanaradian'i Kristy izy araka ny fitantarany Eusebe. Nanoratra apôlôjia tany amin'ny ampirora Adrien moa i Aristide ka navohitra ny tao ny vaovao entin'ny fivavahana amin'ny Kristy dia niafatry ny fanantenana sy ny fitiavany. Misongadina amin'io asa soratra io ny fomba fiteny tsotra sy faly izay maneho ny mahasambatra noho izy manana ny finoana. Mariana fa voadika amin'ny fiteny spiaka sy armeniana ary grika io apôlôjia ny Masinda Aristide io. Izy moa dia maty martiry ary ny asa sorany dia manampy ireo mpanompo sampy hahazo ireo kristianina sy hamalefaka kokoa eo anatrehan'izy ireo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Aristide moa dia avy amin'ny fiteny grika hoe aristos soa indrindra sy ny hoe aides dika hoe zanakala. Raha tambatra izany ireo hevitra ireo dia mety hoe ilay zanakala soa indrindra ny hevitra izany Aristide izany. Ny toetran'ireo Aristide dia olona tsy dia tia seoseho loatra izy ireo a, fa raha eo amin'ny fiarahamonina no jerena dia olona tia manankina sy mandalina ny Aristide. Mandray andraikitra izy nefa eo ihany koa ny toetra efa voajanahary ao aminy a lahy tia mibaiko.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ireo Monnonata resahana amin'ity faraika amin'ny 30 ny volana aogositra ity indray dia teraka tamin'ny taona 1800 tao Portel tao Catalogne. Maty teo ampiterahana ny Ireo Monnonata reniny ka izany no nahatonga ny anaram-bositra ny hoe Nonata, izany hoe non natos midika hoe tsy teraka. Mbola tanora izy no niditra tao amin'ny fikambanany Ordre de la Merci naorin'ny Pierre Nolasque. Nao masinina hopiretra ny taona 2700. Hatramin'ny 2700 dia nanoka tena ho an'ny fanavotana ireo babo izy araka ny fiantsoana ao amin'ny fikambanana io. Nanafaka olona 70 ary izy tao Valence tamin'ny 1600. 1500 tany Alger ny taona 1600 ary 1800 tany Tunisie ery taona tao Renio. Tsy dia nanambola handoavana ny vidin'ireo andevy ireo i Raymond fa ny tena mihitsy no nataony takalo hanavotana an'ireo kristianina voafonja. Nandritra ny 8 volana izy no nofatorana tamin'ny vy mandra-pahatonga ny volana tao takalony a avy any amin'ny Pierre Nolasque. Avy eo izy nisolotena ny fikambanana tany Roma ary nitety firenena maro mba hitory ny vaovao mafaly tamin'ny adimasina. Tonga tany Fransa i Raymond avy eo ny taona 1500 araka ny baiko ny papa Grégoire Fahasivy izay nanome azy andraikitra hampirisika ny Louis Fahasivy ho any amin'ny tany masina. Nodimandry ny 20 Aogositra 1700 moa i Raymond tao Portel toerana nahaterahany ihany io nefa izy a iraky ny papa tany Espaina tamin'izany fotoana izany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Raymond dia avy amin'ny fiteny germanika hoe ragine midika hoe torohevitra sy ny monde midika hoe mpiaro. Ny toetran'ireo Raymond dia olona maranotsaina, mavitrika, faly, maharitra ary mitozo. dia miraroso andreo Raymond ary izahay hanana an'izany fahavitriana sy hafaliana lava izany eo amin'ny fiainana. Ireo hoe Aristide kosa dia ho zanakalasoa indrindra araka ny hevitry ny anaranareo. Dia eto ihany koa no irariana soa sy arabanay anareo teraka ny 30 aogositra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.